Do baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila lebka svaté Zdislavy. Proč už ji nebude církev veřejně vystavovat? Co vede místní lidi k demonstracím a uzavření brennenského průsmyku? A komunisté mění vedení. Jaká je budoucnost strany? Za nebývalého zájmu veřejnosti a přísných bezpečnostních opatření se dnes do baziliky v Jablonném v Podještědí vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí. Právě dnes se v Jablonném koná pouť k uctění památky světice. Její vystavenou lebku v půlce května ukradl zloděj, který ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít na dně řeky. Tomu ale na poslední chvíli zabránili policisté a lebku dnes předali zpět do rukou Stanislava Přibyla, arcibiskupa pražského. Dnes je to naposled, kdy lidé lebku Zdislavy vidí na vlastní oči, protože se církev rozhodla ji pochovat v kryptě pod kostelem spolu s ostatky těla. My jsme ve spojení s církevním historikem z Katolické teologické fakulty Petrem Kubínem. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Arcibiskup Stanislav Přibyl nám řekl, že to původní vystavení lebky bylo spojeno s blahořečením Zdislavy. To se tehdy dělo běžně, že při takové příležitosti byly ostatky vystavovány?
Ano, to byl docela běžný úzus, nejenom tehdy, ale i dříve, ale teď konkrétně teda v tomhletom případě, že se ta nejdůležitější část těch ostatků, to je tedy ta lebka, tak se vlastně vystavila nahoře na oltáři a od té doby byla takhle oddělena. Jinak to oddělení těch ostatků na různé části je docela běžné.
No ale proč tam vlastně zůstala tak dlouho těch 120 let? Nebylo to vystavování v souvislosti s blahořečením jenom takový jednorázový akt třeba několik týdnů a pak se vraceli třeba do krypty?
To záleželo na místě a na rozhodnutí těch, kdo o to pečovali, tak tam byli dominikáni. Já přesně neznám tu historii, jak to bylo za komunismu, ale zřejmě tedy si mysleli, že vlastně nic nehrozí, prostě podcenili tu možnost té krádeže a dopadlo to, jak to dopadlo.
No a mě by zajímalo, ono se vždycky mluvilo o tom, a i vy jste to říkal v našem vysílání, že vlastně ten vztah k relikvím býval třeba ve středověku velmi silný, že je brali prostě jako takové přímluvce tam nahoře, ale jak silný byl ten vztah Čechů k relikvím v tom roce 1907 v době toho blahořečení? Nevyprchalo to už trochu v té době?
Ne, to jsme ještě za starého Rakouska, vlastně za katolické monarchie, za papeže Pia X. Tam rozhodně to takhle nebylo a navíc je to doba vlastně, kdy se jakoby křísí nebo obnovují ty kulty starých českých světců, to není jenom Zdislava, ale to je zrovna doba Anežky, blahoslavení Anežky, Hroznaty na západě Čech. Takže to vůbec ne. V té době naopak prostě ta Zdislava byla na vzestupu.
No a co v tom roce 1996, kdy byla svatořečena?
Ano, tak to je vlastně doba takového porevolučního nadšení, nadšení i pro církev a pro křesťanství, které tady dlouhých 40 let bylo pronásledováno. Obrovská popularita papeže Jana Pavla II., který vlastně tehdy přijel na druhou návštěvu a svatořečil spolu se Zdislavou i na Moravě Jana Sarkandra. A takže tehdy to prostě rezonovalo. Bylo to krátce po tom, co byla kanonizována Anežka, tedy taková hlavní křesťanská představitelka naší sametové revoluce. No a ta Zdislava to byla taková, řekli bychom, skoro jí souputnice. Ne, že by se znali ty dvě ženy, ale žili ve stejné době a byly ovlivněny stejným ideálem.
Tak všechno to bylo za unikátních okolností. Teď je to také unikátní okolnost, ta krádež a to, co všechno se kolem ní dělo. Ale mě by zajímalo to hlavní, co se teď změnilo, že tedy církevní představitelé nejdřív tvrdili, že pokud se lebka najde, tak bude vystavená na stejném místě jenom za zvýšených bezpečnostních podmínek a opatření. Rozumíte tomu, že změnili názor?
Ano, Naprosto. Já si myslím, že tohleto arcibiskup Přibyl rozhodl úplně správně v duchu doby a v duchu tady našeho prostředí. Prostě dneska už ani naši katolíci nechtějí se neustále dívat na ostatky svatých, ale prostě i svatí patří do hrobu a jejich ostatky mají být uctívány pouze ve výjimečné dny, rozumí se tedy v den, kdy mají svátek, což je dneska, že jo, 30. května je svaté Zdislavy, a jinak tedy těm ostatkům bude lépe, když budou spolu se zbytkem těla v hrobě.
No ale přece jenom nebude těm věřícím, kteří se chodili dívat vlastně po celé generace, jejich dědové, pradědové, babičky, prababičky, to brali jako takovou kulturní a zvykovou záležitost zrovna v případě té Zdislavy, tak nebude jim ten přímý kontakt chybět?
Já myslím, že ne, že to není. Ten přímý kontakt tam může být jednoduše navázán, že vlastně v bazilice je díra v podlaze, což je současně strop krypty, takže z té baziliky je vidět přímo na hrob svaté Zdislavy, takže i ten, kdo se vlastně nedostane do té krypty k tomu hrobu, tak je v jeho blízkosti. A to, jestli se už jako dívá přímo na lebku nebo ne, není důležité. Konec konců bych připomněl třeba svatého Václava, což je tedy vlastně ještě mnohem zásnější lebka, tak ta lebka se ukazuje na svátek svatého Václava, jinak ne, jinak je prostě zavřená ve svatovickém pokladu a nikdo ji vidět nemůže.
No ale přece jenom se vystavuje v určitých slavnostních příležitostech během té poutě do Staré Boleslavy a tak dále. Čili pokud bychom to měli brát jako celek, tak to vystavování relikví, že už se dnes bere spíš jako anachronismus, tak není v podstatě na čase uložit je všechny nastálo, včetně lebky svatého Václava.
To by bylo dost těžko proveditelné, protože naše kostely jsou plné ostatků. Pro ty ostatky vznikly vzácné, často nádherné relikviáře a to vlastně, to máte jako třeba relikviář svatého Maura, který všichni známe, nebo prostě relikviáře karštejnské či svatovícké, prostě bychom tím přerušili takový tu kontinuitu, která tady je od minulosti, vlastně pro ty relikvie vznikaly i velké stavby, to prostě už myslím si, že by mohlo zůstat tak, jak to je, ale ty relikvie je potřeba uložit prostě nějak pětně, dneska tady ve střední Evropě si myslím, lidé ani katolíci nežádají, aby ty relikvie byly nějak jako viditelně a tak, aby každý se mohl kdykoliv podívat na lebku, to myslím, že opravdu není potřeba.
Tak to byl církevní historik z Katolické teologické fakulty, profesor Petr Kubín. Já vám děkuji za váš čas i za odpovědi. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Brennerský průsmyk, nepostradatelná dopravní tepna mezi severní a jižní Evropou, je dnes bez aut. Dopravu blokují demonstranti, brennerská dálnice A13 je od 9 hodin neprůjezdná pro nákladní auta a od 11 hodin i pro ta osobní. Protest proti nadměrnému dopravního zatížení má trvat až do večera. Stojí za ním zhruba 5000 obyvatel údolí Vyptal, kteří trpí hlukem a znečištěním kvůli častým dopravním kolonám na všech trasách. Uzavřené jsou i souběžné silnice. Naším hostem je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. Dobrý den.
Hezké poledne.
Je ten problém dlouhodobý, anebo se tam průjezdnost nějak výrazně zhoršila v poslední době?
Ten problém je dlouhodobý, ale současně došlo už v loňském roce k výraznému zhoršení, protože probíhá rekonstrukce nejdelšího mostu na rakouské straně celé té dálnice mezi Rakouskem a Itálií, která přináší výrazná omezení, podstatně větší tvorbu kolon a podobně. A s tím, jak celkově roste automobilová doprava v celé Evropě, tak je to patrné i zde na brněnském průsmyku. A samozřejmě tím, jak jsou ty kolony, tak roste i ta hluková zátěž, protože ta auta se musí rozjíždět a zastavovat a podobně a to přináší podstatně větší hluk.
Jenom abychom si to dokázali představit, jak moc v té oblasti doprava zhoustla, kolik třeba aut tam denně projede?
Aktuálně jsme na nějakých číslech kolem 40 až 50 tisíc aut denně, samozřejmě záleží, jestli to je o víkend nebo všední den. Velká část, zhruba třetina, až v některých dnech až polovina tvoří nákladní auta, protože jde v podstatě o jednu ze tří hlavních tras přes Alpy, která je celoročně sjízdná, a proto by se dalo říct, že velká část tranzitu mezi jihem a severem Evropy směřuje právě, pokud jede po silnici, tak směřuje právě přes Brenner.
No, těch kamionů, které projedou Brennerem, jsou týdně 10 000. Jaká omezení pro ně už teď platí?
Rakousko i v reakci na celou tu situaci a i v souvislosti s těmi opravami zavedlo několik takzvaných blokačních opatření, kdy zakazují v některé dny tranzitní dopravu některých druhů přeprav, například dřeva nebo stavebních materiálů a podobně, s tím, že ti přepravci si mají zajistit v podstatě dopravu po železnici nebo jiným způsobem, nebo přes jiný průsmyk a podobně. Dochází také k omezování vjezdu na celý ten brennerský průsmyk, kdy se v podstatě dochází k přesouvání těch kolon už hlouběji do vnitrozemí, a to samozřejmě působí řadu problémů i mimo brennerskou dálnici, ale i dál třeba v Rakousku k Innsbrucku nebo ve směru do Itálie dál až k Bolzánu a podobně.
No a existuje nějaký návrh nebo návrhy, jak tu situaci řešit? Dá se ten průjezd rozšířit nebo postavit nějaká alternativní trasa?
Ten průjezd se bohužel rozšířit nedá. Řešením by měl být nový brennerský železniční tunel, který se v této době staví už poměrně dlouhou dobu a ještě se chvíli stavit bude, kam by mělo pak dojít přesunu velké části právě toho zboží na železnici pod zem, a to by mělo té dopravě ulevit. Jde v podstatě o stejný model, jako si zkusili Švýcaři, kteří vlastně postavili pod Gotthardským tunelem silničním, tak postavili ještě delší úpatní tunel pro železnici. Tam se jim ten přesun částečně povedl, ale samozřejmě k tomu musí následovat i ta opatření, jak zamezit vjezdu silničních aut, například výrazně vyšším poplatněním, aby se těm dopravcům vyplatilo přesunout ten kamion na vlak a putovat s ním podzemním vlakem.
No, to všechno může samozřejmě trvat dlouho, než se postaví nějaká náhradní cesta, tak co se dá dělat do té doby, než to bude hotové pro ty místní lidi? Já nevím, postavit nějaké další protihlukové stěny a podobně?
Do té doby to se obávám asi nemá příliš mnoho řešení, proto jsou tady, myslím, i ty protesty, protože místní by samozřejmě asi, a nelze se jim divit, nejradši, kdyby se ta doprava ještě více omezila. Na druhou stranu ta trasa má tak výrazný nadregionální význam, nebo dalo by se říct celoevropský význam, že asi Rakousko sotva přistoupí ještě na větší tlak k tomu omezení, protože už není ta omezení vyvolávají řadu soudních sporů, zejména ze strany Itálie, a nedokážu si v této chvíli představit, že by se ta doprava dala ještě více omezit.
No právě, tím se dostáváme k mé další otázce. Itálie podala stížnost proti Rakousku ohledně transitních omezení v průsmyku. Můžeme si rozvést, o co přesně jde a jak se ten spor vyvíjí?
Ten spor ještě není rozhodnut a myslím si, že celý svět dopravní, nebo celá dopravní Evropa čeká na to, jak soud rozhodne, protože to může být poměrně klíčový precedens. Když to řeknu jednoduše, tak jde o to, že Itálii se nelíbí ta opatření, která zavádí rakouská strana v podobě omezení, protože samozřejmě velká část exportu italského právě směřuje po této dálnici a mají obavy, že to zboží nebo například potraviny nebo ovoce, zelenina z Itálie se nedostane včas do těch zemí na sever od Brenneru, a napadají vlastně tato opatření a požadují hladší průjezd, ale ten hladší průjezd se během té rekonstrukce stěží dá zařídit, ale může dojít například k nějakému snížení omezení jízdy přes noc a podobně, ale dlouhodobě je opravdu tím jediným řešením asi ten železniční tunel a přesun velké části dopravy na železnici.
Tak tolik Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. My vám moc děkujeme. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Komunistická strana Čech a Moravy si volí nové vedení téměř 5 let potom, co zůstala za branami poslanecké sněmovny. Návrat do vysoké politiky se jí nepodařil ani v loňských volbách, kdy komunisté kandidovali v rámci uskupení Stačilo. Předsednický post neobhajuje dosavadní šéfka strany europoslankyně Kateřina Konečná. Na její místo se hlásí 5 kandidátů, mimo jiné dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, současný mluvčí KSČM a lídr hnutí Stačilo i ve volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman anebo šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová. My jsme ve spojení s politickým analytikem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
Pěkné poledne.
Tak v jakém stavu je KSČM po těch necelých 5 letech s Kateřinou Konečnou v čele? Ona se chlubí tím, že se jí podařilo, se stačilo v evropských volbách získat 10%, obsadit 12 ze 14 krajů. Proč se jí to nepodařilo třeba ve sněmovních volbách, kde si taky myslela třeba až na 10%?
Kateřina Konečná je sice výrazná politička a dávala do značné míry tvář komunistické straně a to, že dokázala uspět třeba výrazně v volbách do Evropského parlamentu, podle mě souvisí s tím, že k těm volbám chodí názorově vyhranění voliči a samozřejmě, že ten, řekněme, protievropský elektorát KSČM se v těch volbách poměrně výrazně zmobilizoval, ale jinak na té krajské nebo komunální úrovni sledujeme postupný ústup komunistů ze scény, který souvisí jednak s tím, že to je strana, která přeci jenom do značné míry je stranou minulosti, ale ještě víc podle mě s tím souvisí a ještě víc to souvisí s tím neúspěchem ve volbách do poslanecké sněmovny v loňském roce, že se politická scéna výrazně proměnila. Komunisté se pokusili vsadit nejenom na svůj, řekněme, radikálně sociální program, ale i na program radikálně národovecký. Mysleli si, že tady tímto způsobem osedlají vlastně ten současný trend. Ovšem ve skutečnosti se stalo to, že komunisté a další radikálně levicové subjekty do značné míry legitimizovali program a ideologii krajní pravice, která je v tom nacionalismu přeci jenom mnohem údernější a úspěšnější. Takže zatímco komunisté a hnutí stačilo, zůstali mimo poslaneckou sněmovnu, tak o to více se dařilo SPD, která zintegrovala strany na krajní pravici. To si myslím, že je vlastně trend, který nejspíš do budoucna pokračovat.
No Kateřina Konečná je momentálně, jak jsme řekli, nejviditelnější osobností strany, má jediná, dá se říct, ústavní mandát a třeba jeden z bývalých politiků KSČM Jiří Doliš tvrdí, že se lidé ke Konečné hlásili jako k nekriticky uctívané ikoně, že to byla skoro taková sekta. Tak jak teď bez ní budou fungovat? Je tam nějaká osobnost, která by ji mohla nahradit?
Budou bez ní fungovat velmi obtížně, ona tedy politiku neopouští, zůstává europoslankyní a ještě samozřejmě své může v politice říct, její tuším nějakých 45 let, ale zároveň informovala o tom, že se stahuje kvůli rodinným problémům nebo zdravotním problémům. Ona sama hovořila veřejně o tom, že trpí nemocí, která ji do jisté míry omezuje v politickém působení. Takže nemyslím si, že by ztratila vliv na komunistickou stranu, ale nahradit bude pro komunisty velmi obtížné z těch dvou kandidátů, z těch kandidátů pěti, které jste jmenoval, tak dva jsou z Prahy, což není příliš příznivá půda pro komunistickou stranu. Pan Roun jako mluvčí KSČM, nevím, jestli zrovna mluvčí má takovou důvěru, aby dokázal přesedlat na post předsedy strany, nebo další výrazná tvář, pan bývalý poslanec Luzar z Ostravska, který se tváří jako ten umírněnější komunista, který nedávno zaujal třeba tím, že kandidoval na ombudsmana v divadelní fakulty Akademie muzických umění a nedostal žádný hlas. Tady v tomhletom prostředí, které je podle mě tradičně výrazně antikomunistické, tak to všechno ukazuje, že komunistům skutečně chybějí osobnosti a proto asi není náhoda, že se i uvnitř KSČM hovoří o tom, že ať už z tohoto sjezdu vzejde jakýkoliv předseda, tak to zdaleka nemusí být člověk, který komunisty povede do příštích sněmovních voleb a že ještě se k té personální nabídce nejspíš na nějakém z dalších sjezdů nejbližších vrátí.
No a jaká bude budoucnost spolupráce KSČM v rámci Stačilo? Protože pokud vím, tak ti uchazeči o předsednický post, jak si v tom chtějí, pokud vím, tak pokračovat, přestože ve volbách získali celkově nějakých 4,3%.
Většina těch komunistických předáků hovoří o tom, že chtějí integrovat tu radikální levici nebo levici obecně, ale zároveň chtějí, aby to bylo pod vlajkou komunistické strany Čech a Moravy, což nevím, jestli není příliš velká ambice. Komunisté sice ještě pořád těží z toho, že jsou poměrně početnou stranou, druhou nejpočetnější u nás po lidovcích, i když už to zdaleka nejsou 100 000 členů, ale jenom desítky tisíc, a že ještě mají i majetky v jednotlivých městech napříč republikou, ale ten jejich vliv upadá. Zároveň ale hnutí Stačilo v tuto chvíli je bez předsedy, má kolektivní vedení, je otázka, jestli bude a v jaké podobě bude fungovat dál, takže tam si myslím, že vzniká velký prostor ještě pro dohadování těch radikálně levicových subjektů, kdo a jakým způsobem zaštítí ty jejich příští kampaně, ale myslím si, že platí, že s krajní pravicí Tomio Okamurou budou mít těžké, můžou sázet leda na to, že se nepodaří plnit některé sociální a ekonomické záměry současné Babišovy vlády.
Tak tolik politický analytik Lukáš Jelínek, děkuji, naslyšenou.
Nemáte zač, přeju hezkou sobotu.
No a to už je konec publicistiky s datem 30. května. Jsme rádi, že jste si na ní našli čas. Tomáš Pavlíček vám přeje klidné odpoledne. S kaleidoskopem témat se vám přihlásíme zase zítra.